Ayni paytda Washington Yevropa ittifoqi bilan transatlantik savdo va sarmoya bitimi bo'yicha muzokaralar olib boryapti. Birgalikda harakat qilishsa, bu dunyodagi eng yirik iqtisodiy zonaga aylanadi.
We both have mature economies. And we're operating in a new world of voracious.
Har ikkimiz pishiq iqtisodiy tizimga egamiz, lekin dunyo o'zgarib boryapti. Global bozorda bugun hammaning ishtahasi karnay, lekin davlatlarning hammasi ham bir xil qoidalarga rioya qilmaydi, deydi Jon Kerri.
They range from countries that are near failing to failed states.
Ular orasida jar yoqasida turgan, boshqaruv ishdan chiqqan, kelajakka boshqa ko'z bilan qaraydigan guruhlar bilan olishayotgan, qolaversa istiqbolni diniy tuzumda ko'radigan mamlakatlar bor. Bular global bozorda o'ziga xos qiyinchiliklar tug'diradi, dedi diplomat. Davlat kotibining aytishicha, tobora o'zgarib borayotgan iqtisodiy muhit ayrimlarga qo'l kelyapti.
The Indias and Chinas and Brazils and South Koreas and
Hindiston, Xitoy, Braziliya, Janubiy Koreya, Meksika va boshqa jamiyatlar global iqtisodiy poygada ildam qadam tashlamoqda. Ekologik qoidalar, ishlab chiqarish va ishchi manfaatini ko'zlovchi me'yor standartlar yo'qligi ularga muayyan ustunliklar beradi. Demakki, qanday mahsulot haqida gap ketmasin, uni mijozga yetkazish ustida raqobat kuchayadi, deydi Amerika bosh diplomati. Natijada ko'plab bizneslar mavjud qoidalarni chetlab, ishchi kuchi eng arzon va nazoratdan xoli joylarga ko'chadi.
How do we get over an old way of looking at this so that we're not all engaged in a race?
Ammo shunday bir tizim yaratish kerakki, hammamiz birgalikda tubanlik tomon emas, yuksak sifat va umumiy qoidalar sari harakat qilsak, biznes yuritishning me'yorlarini belgilab olsak, deydi Jon Kerri. Uning aytishicha, AQSh va Yevropa o'rtasidagi savdo va sarmoya bo'yicha hamkorlik aynan shu maqsadga qaratilgan.
This trade agreement, if we move rapidly, can have a profound impact on the rest of the world.
Hujjat tez orada imzolanib kuchga kirsa, butun dunyoga namuna bo'ladi, deydi u. Kelishuvni ilk bor prezident Barak Obama yil boshida xalqqa qilgan murojaatida tilga olgan edi.
And tonight I'm announcing that we will launch talks on a comprehensive transatlantic trade and investment partnership.
Uning ta'kidlashicha, Yevropa bozori AQSh kompaniyalari uchun kengroq ochiladi. Hozirgi kunda 459 milliard dollarga teng eksport hajmi yanada oshadi. AQSh va Yevropada 13 million ish o'rinlari yaratish mumkin. Muhimi, erkin savdo zonasi Xitoy singari davlatlar bilan raqobatda qo'l keladi. Davlat kotibi Jon Kerri Parijda biznes yetakchilar oldida so'zlagani bejiz emas. Germaniya va Britaniya tashabbusni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, Fransiya loyihaga unchalik xayrixoh emas. Shohruh Hamro, Washington.